So die woord van die Here voor u oop het, kom ons lees saam. Psalm 22, vir die musiekleier op die wysie van die hert van die dageraad, 'n psalm van Dawid. My God, waarom het u my verlaat? Ver van my hulp, van die woorde van my gebrul. My God, ek roep bedags, maar u antwoord nie, en snags, en ek kan nie swyg nie. Tog is u die heilige wat woon onder die lofsange van Israel. Op u het ons vaders vertrou. Hulle het vertrou en u het hulle uitgered. Hulle het u aangeroep en het ontvlug. Op u het hulle vertrou en nie beskaamd gestaan. Maar ek is 'n wurm en geen man nie, 'n smaad van die mense en verag deur die volk. Almal wat my sien, spot met my. Hulle steek die lip uit. Hulle skud die hoof en sê, laat dit aan die Here oor, laat hy hom red, laat hy hom bevry, hy het mos baa in hom. Ja, u is dit wat my uit die moederskoot uitgetrek het, wat my veilig laat rus het aan my moeder se bors. Aan u is ek oorgegee van die geboorte af, van die skoot van my moeder af, is u my God. Wees nie ver van my af nie, want die nood is naby, want daar is geen helper nie. Dan Maleagi 4. Maleagi 4 vers 5, wat die volgende sê, kyk, ek stuur julle die profeet Elia, voordat die groot en vreeslike dag van die Here aanbreek. Geef ons so 'n bietjie konteks van hierdie gedagte. En dan Lukas 1 vers 17, wat sê, en hy sal voor hom uitgaan in die gees van die krag van Elia, om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders, en die ongehoorsames tot die gesindheid van die regverdiges, om vir die Here 'n toegeruste volk te berei. Net tot sover ons voorlesing uit die woord van die Here. Kom ons sit so en ons bid die woord saam. Almagtige God, hemelse Vader, hoe wonderlik is dit om u woord te lees. Ja Vader, dit is vir ons tot stichting, dit is vir ons tot opbouwing, maar dit is ook vir ons tot waarskuwing, tot regwysing. Ja Here, ons wil u stem in hierdie oggend hoor. En Here, vanuit hierdie gedeelte en hierdie gedagte wat ons gaan deel, Here, is daar partymal gedagtes wat ons aandink en wonder, maar waar is God? En Here, sal u waarlik hierdie woord vir ons kom open, en Here, dat ons die stem sal hoor, en dat ons sal ag gee op u woord. Dankie Here, vir u groot genade. Amen. Ek hou vir u Psalm 22 vers 2 voor, wat sê, my God, waarom het u my verlaat, ver van my hulp, van die woorde van my gebrul. En ook na aanleiding van Maleagi 4 en Lukas 1, praat ek vanoggend met u oor hierdie gedagte, wanneer God stil is. Wanneer God stil is. Weet u wat beteken dit wanneer ons sê, of wat is die tydperk wat ons sê, die intertestamentêre tydperk? Het u al daarvan gehoor? Enige iemand? Nou hierdie tydperk vind plaas tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament. Daardie gaping wat daar is tussen die Ou en die Nuwe Testament, en wat besonders is van hierdie tydperk, is dat dit 'n tydperk van 400 jaar is. 'N tydperk tussen die Ou Testament en tussen die Nuwe Testament, wat dan verloop het, is 400 jaar. Ons het gelees in Maleagi 4 vers 5, wat sê dat hy die profeet Elia sal stuur. Nou ons weet, Elia is al lang voor dit al weggevat. Nou sê Maleagi 4 vers 5 daar dat hy sal vir Elia, die profeet Elia, weer sal stuur. En in Lukas 1 vers 17 het ons gelees dat Johannes die Doper in die gees van Elia gekom het. En dus het daar die tydperk dan begin in Maleagi en geëindig toe Johannes die Doper gekom het. En daar die tydperk was 400 jaar gewees. Nou wat besonders is van daar die 400 jaar is die volgende. Dat vir 400 jaar was God stil. Vir 400 jaar het God geen profeet opgeroep nie. Vir 400 jaar het God nie sy stem laat hoor vanuit die hemel uit nie. Vir 400 jaar was daar stilte gewees van God af. Nie 'n woord nie. Die mens het sy oor na die hemel gedraai, maar daar was stilte gewees. Niks. Nie 'n woord nie. En as ons dink aan die verlede en aan die geskiedenis van Israel, dan kan ons beslis sê dat Israel het geweet en gehoor hoe die stem van God klink. Hulle het geweet en hulle ken die dade en die wonders van God. Hulle het geweet wat het is om met God te wandel. Hulle het geweet wat het is om na God te roep en God hulle sal antwoord. En nou ewe skielik, vir 400 jaar, niks. Nie 'n woord nie. Hierdie 400 jaar staan ook vir ons bekend as 'n baie donker tyd in die geskiedenis van Israel, juis omdat het stil was. Juis omdat daar geen stem vanuit die hemel uitgekom het nie. Juis omdat daar geen profeet opgewek is om die woord van God te verkondig. Om te sê dit wat God aan hulle wil sê nie. Vir 400 jaar. En wanneer ons kyk tussen die Ou en die Nuwe Testament, dan kan ons sien, en as ons nou die gedagte van Maleagi en van Lukas, en ons moet in ag neem wat in daardie tyd gebeur het, en as ons dadelik die Nuwe Testament begin lees vanaf Matteus, dan kom ons agter, maar daar het baie dinge verander. Daar het baie dinge gebeur in hierdie 400 jaar, wat eintlik 'n kort tydjie is in die oë van die Here. Daar is nuwe sektes, daar was nuwe partye opgebring, naamlik die Fariseërs, die Sadduseërs, die Sanhedrin. Daar is in daardie tyd sinagoges opgebring. Daar is skrifgeleerdes, die Herodiane was daar gewees. En het wys ons maar net dat in 400 jaar, in daardie tydperk, wanneer God stil is, wat kan gebeur? Dat Israel so ver moes gaan, weg van God af, want die enigste manier hoe hulle die woord van God kon hoor, is deur die oorlewering van die vorige geslagte. Want daar was geen nuwe woord wat aan hulle gegee is nie. Hierdie tydperk het aangebreek in Maleagi en dit sou eindig in met die geboorte van Johannes die Doper. En nou moet ons by onsself vanoggend dink. Hoe sou dit wees? Wat dink u sou gebeur as God vanoggend besluit, ek gaan vir die volgende 400 jaar stil wees? Niks, nie 'n woord van hom af sal hoor nie. Dat vir die volgende 400 jaar sal God geen predikant meer roep om sy woord te verkondig nie. Dat God vir die volgende 400 jaar glad nie meer sy stem sal laat hoor wanneer daar gebid word en wanneer daar tot hom geroep word nie. En dat die enigste weg van woordverkondiging of van 'n woord van God af sal wees van die oorlewering wat ek en jy vandag sou weet. En dit sou moet gee vir die geslagte wat sal kom. Kom ons dink gou-gou so 'n bietjie terug. As ons nou dink vir God is 400 jaar baie min, maar vir ons as mens is dit 'n tydjie. Weet u wat het 400 jaar terug gebeur? 400 jaar terug het Galileo eers tot die besef gekom en die uitspraak gemaak dat die aarde om die son wentel en nie die son om die aarde nie. Dit was 1616 gewees. Dis 400 jaar plus minus terug. Weet jy wat het in 1652 gebeur? Toe Jan van Riebeeck aan die wal van die Kaap aangekom. Dit is 366 jaar terug. Weet jy wat het in 1904 gebeur? Toe Paul Creer oorlede, dis 114 jaar terug. Het enige een van julle hom geken? Nee. Dis bietjie te lank terug. 400 jaar terug. Of 3, kom ons vat daai een, 366 jaar terug, toe die Europeërs eers hier aangekom. Toe het ons eers ons voorgeslagte eers hier begin settle. Dit is hoe lang terug 400 jaar omtrent is. So met ander woorde, ons is nog nie eers 400 jaar hier in Suid-Afrika nie. Dit is hoe lang terug dit is. Nou dink by jouself, vir 400 jaar is God stil. Nie 'n woord nie. Niks van hom af nie. Dit is 'n lang tydperk. En wat sal ons vandag doen as dit met ons gebeur? Wat sal ons doen in hierdie dag wanneer God besluit vir die volgende 400 jaar gaan hy doodstil wees? Wel, ek wil vir u sê dit gebeur vandag. Dit gebeur dat God daagliks in mense se lewens stil is. Dit gebeur daagliks dat God in mense se lewens hom onttrek. Dat hy nie meer met hulle praat nie. Dat mense vandag daagliks nie meer die stem van God hoor nie. En dat daar sekere dinge is wat dit veroorsaak dat God stil is. Die Bybel is vol bewyse dat God in individue se lewe stil raak. Dink aan Job. Job 30 vers 20 wat sê ek roep u aan om hulp maar u antwoord my nie. Ek staan daar en u staar my aan. God is stil vir Job. Daarom kom ons kyk vandag na drie gedagtes wanneer God stil is. Wat gebeur wanneer God stil is en hoekom is God stil? Die eerste gedagte waarna ons gaan kyk is, en dit is iets belangriks wat ons moet kop kry, dat ons dit sal onthou wanneer ons in nood is en wanneer ons in beproeving is en wanneer God in ons lewe stil is, moet ons onthou dat wanneer God stil is, is hy nie ver nie. Is hy nie te ver dat hy ons nie hoor nie. Die woord van die Here is vol wonders en dade van God. En baie van hierdie wonders en baie van hierdie dade het gebeur juis net nadat God 'n ruk stil was. As God stil was en die volk hom aangeroep het, dan het God eers kom antwoord en dan het hy iets groots vir hulle gedoen. Wanneer ons dink aan Dawid, byvoorbeeld, hy is vir ons 'n mooi, goeie voorbeeld hiervan. Ons sal baie keer hoor as Dawid skryf in die Psalms, en hy skryf dat die Here hom moet nie verlaat nie, dat God hom nie van hom af weg moet wyk nie, dat God nie ver van hom af moet wees nie, dat God nie stil moet wees nie. En daardeur dat God stil is, dan dink Dawid maar God is ver van hom af. Dan sal ons verder in 'n paar hoofstukke verder lees, ons sal ons dinge lees soos dat God hom uitgered het, dat God het hom gehelp, dat God hom uit sy nood uit gehelp het. Want sien, baie keer dan skryf Dawid hierdie dinge op, dat daar is of iets besig om te gebeur, of iets het gebeur, en dan sal ons hoor, dat David skryf, die vijande is besig om hom te omsingel, die vijand wil hom doodmaak, sy vijande wil hom verwoes, dan hoor ons later, maar God het hom gered, God het sy gebede gehoor, God was nie te ver gewees om hom te help nie. Wanneer God stil is, beteken dit nie dat God te ver is van ons, dat hy ons nie hoor nie, maar dat hy op die regte tyd weer sy stem sal laat hoor. Daar is nog een voorbeeld van iemand waar God vir hom stil was. Markus 15 vers 34. En die negende uur het Jesus met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Eloi, Eloi, lama sabachthani, wat as dit vertaal word, my God, waarom het u my verlaat? Kan u dink, dat God selfs vir sy seun stil was? Hoekom? God was self stil vir Jesus gewees, waarom is u ver van my? Waarom het u my gelos in my nood en in my stryd? Waar is u? En wanneer ons die doel en die werk van God sien met die kruiswerk, dan kom ons achter waarom God stil was. Dat God wel stil was, maar sy doel was bereik. God het iets gedoen, al was hy stil gewees. Want die kruiswerk het vir ons iets gebring. God was stil selfs vir die Here Jesus gewees, maar op die regte tyd het God sy doel laat bereik daardeur. Het jy al agtergekom, wanneer God in jy lewe stil raak, dan voel dit vir jou of jy alleen is? Jy al agtergekom dat wanneer God stil is in jy lewe en nie en jy nie een woord van God af ontvang nie, en dit voel vir jy of God nie met jou praat nie, dan voel dit vir jou maar, ek is alleen, ek raak angstig, ek wonder, maar waar is God, hoekom is hy nie hier nie? Ons raak angstig, waar is God? En ons vra die vraag, waarom het hy my verlaat? Vooral wanneer dit kom in beproevings en dit voel dat die Here nie vir ons antwoord gee nie, dit voel vir ons of die Here nie daar is nie, dit voel of die Here ons nie hoor nie, of hy te ver is. God is nie ver, God is daar. Jy bid en jy bid en jy lees en jy kry geen antwoord nie, jy soek God maar daar is net niks, daar is nie uitkomst nie, dit voel vir jou of jy versmoor word, jy raak angstig wanneer jy God roep en hy antwoord jou nie. Maar dan is daar een vers wat ek vir u wil gee, Hebreërs 13 vers 5 tot 6, wat sê, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie, daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is vir my een helper, en ek sal nie vrees nie, want wat sal een mens aan my doen? Ja, die Here sê, dat hy ons nooit sal verlaat nie. As hy dit sê, dan sal hy dit mos nie doen nie. Maar nou, hoekom raak God dan stil? Hoekom voel dit dan vir ons, dat God ver is? Waarom dan word hy stil? Daar is een Engelse slagspreuke wat sê, en ek weet, mense gebruik dit vir allerhande dinge, nou wil ek het toepas hier, absence makes the heart grow fonder. Hoekom sê ek so? As God die hele tyd, elke keer as ons sê spring, moet spring, as ons elke keer sou bid en God dadelijk antwoord, dadelijk vir my uitkomst gee, dadelijk vir my wys wat om te doen, dadelijk my omstandighede verander, dadelijk my probleme moet verander en oplos, wat dink jy gaan gebeur? Ons gaan God vanselfsprekend begin neem.
Ons gaan dink, maar elke keer as ek bid, dan moet God nou maar net antwoord. Maar God wil vir ons iets kom leer, deur die feit dat hy stil word. Wat is dit? Vertroue, geloof, om hom te soek. Wanneer God stil raak, dan smag ons na hom. Dan soek ons hom met ons hele wese, en dis wat God wil hê. God is nie iemand wat vanselfsprekend geneem kan word. Ek wil daarmee saam ook met alle respek sê, een van die redes waarom God stil is, juis omdat hy partymal stil raak in ons lewe, sodat hy later, wanneer ons hom gesoek het, en wanneer ons na hom gesmag het, en na hom gebid het, en ons hom gevind het, dat hy vir ons iets gaan doen, wat ons asem gaan wegslaan. En daarby wil ek sê met alle respek, God hou van 'n groot entrance. God hou daarvan dat ons monde oophang van verbaasheid, van verwondering wat hy vir ons doen. Daarom is God baie maal stil in ons lewe in beproeving, dat hy aan die einde vir ons iets kan wys en gee en doen, wat wanneer ons terugstaan en daarna kyk, om te erken en te sê, op geen ander manier sou daar uitkoms gewees het as God nie gehelp het nie, as God nie ingegryp het nie. En ek staan met verwondering, met verbaasheid, en ek kyk na die werk van die Here en hom al die eer gee daarvoor. God was vir 400 jaar stil gewees, nie 'n woord met die Jode gepraat nie. En aan die einde van daardie 400 jaar, het God een van die grootste dade gedoen, wat hy kon doen, en dit is om die Here Jesus vir hulle te gee. God raak stil in ons lewe, maar tog is hy nie te ver om ons te help en om ons te hoor. 'N tweede gedagte, en dit is waarom God stil raak in ons lewe. En ons moet ons konteks, ons sal aan die einde daarna kyk, want ons konteks van ons lewe gaan vir ons sê, maar waarom is God stil? En die tweede gedagte dan, wanneer God stil is, dan staan hy terug. Hoekom? Ons gaan nou daarna kyk. Hierdie gedagte vind ons baie in die woord, en dit sal gebeur wanneer die mens sy eie weg en sy eie wil volg. Ons het dit gesien in die lewe van Saul. Ons het dit gesien toe God vir Moses die opdrag gee om die rots een keer te slaan, en hy dit twee keer doen, toe onttrek God hom. Ons het dit gesien in die verhaal van Agan, toe God vir hulle sê, vir Agan sê, moenie van hierdie bangoed neem nie, toe doen hy, en hy vat het, en toe hulle vir 'n klein stad, 'n klein landjie wou aanvat met die naam van Ai, en Agan sê, man, stuur net 3000 manne, hulle sal Ai oorwin. Wat gebeur? God staan terug, en Israel word verslaan in daardie oorlog. God raak stil wanneer die mens sy eie wil en sy eie kop wil volg. Josua 7 vers 12 sê, en die kinders van Israel sal nie kan stand hou voor hulle vyand nie. Hulle sal hulle vyand nie die rug gee, omdat hulle self 'n ban geword het. Ek sal nie meer met julle wees tensy julle die ban onder julle verdelg het nie. Die verhaal van Agan. God is nie een verdeel. God is God. Hy is die hoogste. Wie kan sy autoriteit bevraagteken? Wie kan sy wil bevraagteken? Wie kan sy doel, sy werk bevraagteken? Wanneer God vir ons 'n opdrag gee, dan verwag hy van ons om dit tot op die letter uit te voer. Nie terug te staan en te dink, okay God, ja, ek sien dit, maar kan ek dit nie eerder so doen nie, want ek dink my weg is beter. Ek dink dit wat ek in my gedagtes opbring is beter. Nee, God deel nie. Nou wat doen ons as mens? Hoekom staan God terug? Wel, omdat ons rebels is. Omdat ons nie onder gesag wil staan nie. Omdat ons teen God gaan. En al wat God dan gaan doen is, goed, ek sien, jy volg jou eie kop. So kom ek staan terug. Kom ek raak stil. Volg nou maar jou eie kop. En wanneer ons die Bybel lees en in die geskiedenis kyk, is daar een ding wat ons moet erken en moet sê. Elke keer as die mens sy eie wil kies en sy eie wil doen en God terugstaan, dan val die mens en hy misluk. Ons kan maar daarna kyk. Ons kan sien die hardkoppigheid van die mens. Ons kan sien die rebelsheid en die ongehoorsaamheid van die mens, dat as hulle hulle eie kop volg, dan val hulle. God het 'n plan met elke een van ons se lewe. Jeremia 29 vers 11, u ken dit. Want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. As God wat alwetend is, alomteenwoordig is, as God wat weet wat in die toekoms en in die verlede, wat nou oor 'n sekond gaan gebeur, wat nou oor 'n minuut, oor 'n uur, oor 'n dag, oor 'n maand, oor 'n jaar, oor 10 jaar, 20 jaar, 100 jaar, as hy weet wat gaan gebeur, en wanneer hy vir ons sê, my kind, volg my, ek weet, ek ken die antwoord, ek wil vir jou die weg wys, ek wil vir jou wys wat jy moet doen, ek wil vir jou die antwoord gee. Hoekom sal ons wil terugstaan en sê, nee God, ek wil my eie kop volg, ek weet wat is goed vir my. Hoekom? As God dan weet wat in die toekoms lê, hoekom moet ons so hardkoppig wees en ons eie wil volg? Wil vir u sê, God gaan terugstaan. God gaan nie daarin deel nie. God is nie een wat met sy een hand op die stuurwiel sit en jy met die ander hand en jy beklei oor watter rigting jy moet gaan. Dit is of heeltemal oorgee aan God of dis glad. God is nie een vir in die middel wees nie. Hy is nie een vir lou water nie. Jy is of warm of jy is koud. God gaan nie met jou stry oor beheer van jou lewe nie. Of jy gee dit vir hom, of jy hou dit. En wanneer dit gebeur, en wanneer God terugstaan, of wanneer God stil word, dan beleef ons stilte. Dan wonder ons, maar waar is God dan nou? Hoekom hoor ek niks van God nie? Hoekom gebeur hierdie dinge vir my? Hoekom gee God nie vir my antwoorde nie? En dan moet jy kyk na die konteks van jou lewe en na die besluite wat jy maak en neem. Onthou, die Gees van God woon in ons, en ons eie wil, jou eie ek, veroorsaak dat die stem van God versag in jou lewe. Want na wie se stem luister jy dan nou eerder? Na joune of na God se? Jy kies jou stem bo die stem van God. God gaan dood eenvoudig net terugstaan en sê, stamp nou maar jou kop en kry klaar en laat ek jou dan nou help van daar af. 'N laaste gedagte. Wanneer God stil is as gevolg van sonde. Sonde is sekerlik een van die grootste redes waarom God stil is in jou lewe. Sonde veroorsaak dat stilte in jou lewe inkom. Hoekom is God stil as daar sonde in jou lewe is? Hiervan is Simson en Israel 'n baie groot voorbeeld hiervan. Samson was uitgekies deur God vir 'n spesifieke taak en vir 'n doel. Daar was reëls rondom dit gewees, daar was dinge wat hy moes onderhou, daar was hierdie verordeninge wat hy moes hou, hierdie voorwaardes wat hy moes onderhou, en Samson kies teen dit en hy verbreek dit en hy sondig in die oë van God. En toe die Filistyne opkom en hy roep, toe antwoord God hom nie. Hoeveel keer was die volk ongehoorsaam en sondig voor God? Hoeveel keer het hulle gesondig voor God? En as hulle in hulle tyd van nood, in hulle uur van nood kom, as ander lande hulle ingeval het en aangeval het, as hulle in stryd was en hulle geroep het tot God, God nie geantwoord nie. Is dit nie die rede hoekom hulle weggevoer is nie? Dat hulle weggevoer is Egipte toe nie? Dat hulle Babylonie toe weggevoer is nie? Omdat hulle gesondig het en toe hulle God roep, toe antwoord God hulle nie. En hulle word weggevoer. God en sonde loop nie saam. God kan nie in die teenwoordigheid van sonde kom nie. Hy kan nie deel daarin hê nie. Efesiërs 4 vers 30: En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie jy verseël is tot die dag van verlossing. Daardie bedroef is moenie teen die Heilige Gees sondig nie. Moenie dat daar sonde in jou lewe kom nie, want wat gaan gebeur? Sonde gaan veroorsaak dat daar stilte in jou lewe kom. Sonde gaan veroorsaak dat die Heilige Gees, wat die stem van God is, versag in jou lewe. Daarom sê die woord, jy kan nie God en mammon dien nie. Jy kan nie God dien en in sonde wil lewe nie, want sonde, wat is sonde se taak? Wat is die doel van sonde? Die doel en taak van sonde is om jou verhouding met God skade aan te bring. Die doel van sonde is om 'n skeidsmuur tussen jou en God op te rig. Die doel van sonde is sodat jy nie meer die stem van God gaan hoor nie. Dis wat sonde doen. Dit vat jou weg van God af. Weet u wat is bewustelike sonde? Bewustelike sonde is dat wanneer daar direk wetende dat dit wat jy nou gaan doen verkeerd is, en sonde is in die oë van God, en jy kies nog steeds om dit te doen, dit is bewuslike sonde. En dit is wat veroorsaak dat die stem van die Here sag word. Dit is wat veroorsaak dat daar stilte in jou lewe kom. Dit is 'n direkte keuse teen God. En dit veroorsaak dat God stil raak in jou lewe. God werk nie oor sonde nie. God werk nie as daar sonde in jou lewe is nie. Wie vriende, is dit nie waarom jy vanoggend nie meer die stem van die Here hoor nie? Is dit nie waarom God stil geraak het in jou lewe nie as gevolg van sonde? Jy kan Bybelstudie doen, jy kry niks nie. Jy kan bid en jy kan bid en die Here beantwoord jou nie as gevolg van sonde. En wanneer die mens in bewustelike sonde voortleef, dan veroorsaak dit iets. En ek wil vir u iets lees in Engels wat iemand geskryf het. Let op wat hy sê. I can't even feel guilty anymore for my sins. It's starting to scare me because before I would cry and fear, but now I don't even feel the spirit agonizing. I feel like I have laughed at God with my sorries and my sins every 5 minutes. That he knows I'm not real, I'm not loyal. Dis wat bewuslike sonde doen. Jy begin sonde en teen God kies, en vereers pla dit jou so bietjie. En jy dink, dit wat ek nou gedoen het, dit was eintlik nie reg nie. En later kies jy maar net weer. En jy doen dit weer. En jy doen dit weer. En jy doen dit weer. Tot jy later glad nie meer skuldig voel nie. tot jy later glad nie meer die oortuiging van die Heilige Gees hoor in jou lewe, omdat sonde tussen jou en God ingekom het, omdat jy elke 5 minute jammer sê vir dieselfde ding, omdat jy elke keer vir dieselfde sonde val, raak dit later in jou lewe so dat jy glad nie meer skuldig voel. Dis wat bewuslike sonde doen. En dit is wanneer die stem van God in jou lewe stil is. Dit is hoe dit werk, vriende. Wanneer die stem van God stil raak in jou lewe, sodanig dat wanneer jy sondig, jy dit nie eens meer voel, dat jy nie eens meer skuldig voel of jammer voel daaroor, dan sorry en jammer ons sal dit nie weer doen nie, vergewe my asseblief Here, net om het weer te doen. Jy kan nie met jou een voet in die wêreld leef en dink dat jy met jou ander voet staan in die wil en in die weë van God. Jy sal nie die stem van God hoor, want die geraas van sonde is hier in jou kop. Die geraas van sonde kanselleer die stem van God uit in jou lewe. Dan is die enigste stem wat jy hoor die stem van jou eie begeertes, jou eie wil, jou eie vleeslike wil. Nou daarmee sê ons dat God ons nie verlaat nie. Hy los ons nie. Ons weet dat wanneer ons wel gesondig het, dan is dit nie dat ons ongered word soos in die Ou Testament nie. God verlaat ons nie. Hy los ons nie. Sy stem raak net stil, totdat daar weer in jou lewe 'n begeerte na God kom, totdat daar weer 'n besef in jou lewe kom dat jy God nodig het, dat hy jou moet vergewe, dat jy werklik sal oorgee aan hom. God verlaat en los ons nie, maar verseker draai hy sy gesig van sonde af, want hy kan nie na sonde kyk. Dink terug aan die Israeliete, ons het dit reeds gesê. Dis waarom hulle weggevoer is, as gevolg van sonde. En God het dit toegelaat, dat dit met hulle gebeur. En in hulle hulp geroep, het God nie gehoor nie. Het God nie geluister nie. Het God nie geantwoord nie. Hy het nie met hulle gepraat, as gevolg van sonde. Is dit vanoggend in jou lewe, waarom God nie meer met jou praat nie? Waarom jy nie meer die stem van die Here hoor nie? Omdat jy bewustelik teen hom kies en sonde toelaat in jou lewe. Ek sluit af. Daar is verskeie redes. Hierdie twee redes wat ons vanoggend genoem het, is nie die enigste twee nie. Daar is verskeie redes waarom God stil raak in ons lewe. Maar sekerlik is hierdie twee een van die twee hoofredes waarom hy stil raak. As gevolg van onsself, as gevolg van my eie wil, my eie hardkoppigheid, omdat ek nie onder die wil en onder die gesag van God wil leef, staan hy terug. As gevolg van my eie sonde, as gevolg van my eie doen en late, raak God stil in jou lewe. Dan vra ons die vraag, maar hoekom? Hoekom raak God stil? As jy vandag daar dieselfde vraag vra, staan bietjie terug, kyk na jou eie lewe, en bring die konteks van jou eie lewe in ag, en ondersoek, hoekom is God stil in jou lewe? Is dit nie oor een van hierdie twee redes nie? En wanneer God stil is in jou lewe, moet vir geen oomblik dink dat God te ver is om te hoor. Moenie dink dat God my nou gelos het, dat God my nou maar oorgegee het nie. God is nog steeds daar as jy gered is. God wil jou nog steeds help, maar hy gaan jou nie help totdat jy jou sonde gelos het en totdat jy onder sy wil en onder sy gesag ingekom het. Wil u nie maar eerder soos Dawid wees in Psalm 120 vers 1. Ek roep die Here aan in my benoudheid en hy verhoor my. Maak klaar met hierdie dinge. Gee jouself oor aan God. Kom onder sy wil, onder sy gesag in. Los jou sonde, breek daarmee vir eens en vir altyd en gee jouself oor, want ek wil vir u waarborg, as u dit gedoen het, sal jy nooit weer stilte beleef in jou lewe nie. En wanneer ons in beproewinge is en daar tog wel stilte kom in daardie aspek, moenie dink God hoor jou nie, God luister nie. Hou aan, bid, vra die Here vir uitkoms, Hy sal het gee op een manier wat jy nooit aan gedink het. En hy sal jou asem wegslaan. Dit is wanneer God stil raak. Hy is nie ver nie, maar toch is daar redes. Hoekom hy stil raak? Amen. Hemelse Vader, ons hoor baie keer mense sê, dat dit voel vir hom of God ver is. Dit voel vir hom of God nie naby is nie. Dit voel vir hom of hy nie meer die stem van God hoor nie, as gevolg van dat God stil geraak het in sy lewe. Ja, Here, daar is verskeie redes waarom u stil raak. Dat u stil raak, omdat ons ons eie kop wil volg, omdat ons in sonde voortleef, en u breek daarmee nie, dan is u stil. Ag, Here, as ons dink aan hierdie tydperk tussen die Ou en die Nuwe Testament vir 400 jaar, dat hy stil was. Hoe erg, Here, moes dit nie gewees het, dat hulle het gesien die dade en die wee en die werk van God vir baie jare. En op 'n dag besluit hy, vir 400 jaar sal ek nie my stem laat hoor nie. Here, is dit vir oggend stil in ons lewe. Here, is dit nie hoekom ons baie keer in stryd en in hierdie omstandighede sit, as ons dink aan ons eie land, aan ons eie mense, God het stil geword. Hoekom hoor ons nie die stem van die Here nie? Vader, wil u ons gebede verhoor? Wil u ons hulpgeroep verhoor? Ons smag na u, Here. Ons kan nie op ons eie voete staan. Ons het u nodig. Sal u nie weer met 'n nuwe vuur in ons lewe kom praat en u stem laat hoor in elke een se lewe. Here, moenie ver van ons af wees nie. Here, moenie stil word in ons lewe nie. Kom breek hierdie bande wat verhoed dat ons die stem van die Here hoor. Ons pleit dit in die naam van Jesus Christus.